Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Povești din Dobrogea, descoperim istoria de viață a unuia dintre cei mai cunoscuți artiști români. Bun venit în studioul Radio Constanța, Mihai Trăistariu!
Bine v-am găsit!
Astăzi discutăm despre povești din viața lui Mihai Trăistariu și o perioadă importantă este copilăria. Este o perioadă importantă în viața oricui. Cum a arătat copilăria lui Mihai Trăistariu?
Eu cred că a arătat așa cum arată copilăria oricărui copil din România și nu numai, pentru că am avut o copilărie obișnuită. Am fost un copil fericit, nu prea cocoloșit de atenție. Noi suntem 4 frați, părinții nu mai trăiesc, dar am avut o copilărie absolut normală, așa cum era acum 40 de ani, da, să zic. Nu prea mulți bani în casă, nu prea multe zile de naștere sărbătorite. Chiar ne amintesc că până la 18 ani o singură dată mi-au făcut părinții ziua. De Moș Crăciun, cred că o dată sau de două ori au venit cadourile. Noi tot îl așteptam, dar nu prea veneau, pentru că am fost niște copii săraci. Dar vedeți voi, din sărăcia asta se naște câteodată un curajos, un prâslea, cel voinic, cum am fost eu. Eu sunt cel mai mic din cei 4 frați și asta m-a motivat. Faptul că n-am avut lucruri în copilărie m-a motivat un pic și m-a împins de la spate să fac ceva cu viața mea. Și cred că de asta am și reușit o carieră, pentru că am vrut să ies așa din obișnuitul ăla, din normalul ăla în care trăiau, repet, toți copiii pe vremea aia. Dar copilăria a fost frumoasă, cu multe jocuri. Eu sunt și acum, am o școală de muzică, o să vorbim despre ea și mă învârt printre copii foarte mulți și îmi place acest mediu. Mă regăsesc foarte mult printre copii și bătrâni, o să vorbim despre asta, care e targetul meu de muzică, mai puțin tineret din ăsta destrăbălat, să zic așa. Foarte mult mă regăsesc, uite, școala de muzică merge, de fapt e o academie de arte, merge foarte bine, dar pe viitor vreau să fac și un azil de bătrâni, pentru că foarte mult mă iubesc bătrâni. Am cântat acum 2 săptămâni în București la un azil și așa mă iubesc și mă iau în brațe și mă pupă. Deci eu am așa, eu le mai zic prietenul, băi, eu sunt Fuego 2. Pe mine mă plac bătrânii, mă iubesc. Am un tipar așa, care place bătrânilor. Au chiar și o bunătate. Eu știu că sunt un om bun și am pozat așa mereu. Ei, și copilăria, repet, a fost fericită. Chiar dacă n-am avut tot ce mi-am dorit, a fost fericită așa cum a fost ea. M-am plimbat pe unde am vrut. Taică-mi ne ducea în pădure vara, la munte, în Piatra Neamț, unde ne-am născut. Mergeam, avem și un râu acolo și un strand și la pădure, deci nu am simțit lipsuri. Acum când dau în urmă filmul, pot să zic că băi, n-am avut aia, noi n-aveam o mașină, că așa era pe vremea aia, dar nu conta asta. Am fost fericiți cu cât am avut. Deci copilăria a fost excepțională, am fost un copil bun, învățam foarte bine la școală, olimpic, tocilar chiar, de aia și la BAC am luat 10 la mate și la liceu am intrat și facultate, am făcut 3 facultăți, una în Constanța, 2 la Iași, toate cu bursă de merit, deci sunt un copil conștiincios. Și uite că totuși muzica a fost calea mea și nu matematică, ci am făcut informatică și actoria în Constanța.
Discutăm și despre facultăți, dar care a fost cel mai important moment din copilărie? E unul așa care te-a marcat?
Cred că moartea tatălui, la 17 ani a murit taică-meu, a avut un cancer. Nu m-a marcat atunci, cât m-a marcat ulterior, în sensul că mi-aș fi dorit să stau de vorbă mai mult cu el, să înțeleg și eu niște lucruri. Când îți moare un părinte și tu ești încă copil, încă mic, că eu zic că la 17 ani eram încă un copil, nu percep lucrurile așa, dar ulterior simți că te-a marcat cumva. Dar nu cred că m-a marcat atunci. Atunci taică-mea cu maică-mea nu se mai înțelegeau și atunci el chiar o lovea. Și când a murit el, maică-mea nici la mormântare n-a vrut să vină, de supărare și de ciudă. Și atunci eu am coalizat cu ea cumva și n-am suferit crunt. Am gândit ca și maică-mea că a scăpat ea de un chin. Dar totuși, ulterior, am simțit dorul și dragul de el și am zis, bă, ce fain ar fi fost să trăiască și taică-mea. Să stau și eu de vorbă, da, ca între fiu și tată, că n-am avut ocazia asta, eram prea mic. La 17 ani nu înțelegeam lumea așa cum o pricep acum. Dar ceva să mă marcheze, nu știu, poate că m-a făcut pionier, chiar dacă aduc comunismul în prim plan, dar mie mi-a plăcut, la Cetatea Neamțului din Târgu Neamț. Acolo m-a făcut pionier. Mergeam la olimpiade. Chiar și când eram mic, eu am prins momentele alea cu Cântarea României, când totul era pentru Ceaușescu pe stadioane. Mi-au plăcut și alea. Mi-mi plăceau. Făcea parte din comunism. Eu înțeleg că e blamat. Na. Învățam bine și aveam toate șnururile alea la piept și tresele alea și toate distințiile. Îmi plăcea să le port. Dar așa, să mă marcheze ceva în copilărie. Am făcut un curs de teatru. În clasa 10 m-am înscris la Școala Populară de Artă în Piatra Neamț. Gândindu-mă că vreau pe scenă, nu știam că o să ajung cântăreț. Am zis, mă duc la un curs de ceva de scenă. Și am ales teatru. N-am urmat asta, dar am făcut după aia facultatea în Constanța. Am vrut eu să fac aici. să știu că mi-am împlinit un vis. Dar momente marcante, așa, în copilărie, nu cred că am avut. Poate nu mi le amintesc, nu știu. Nu m-a marcat ceva în mod deosebit. Când am intrat la liceu, cel mai bun liceu din Piatra Neamț, Petru Rareș, atunci am fost fericit, dar oricum învățam bine și oricum știam că o să iau acolo. Când am intrat la facultate la Iași, la 18 ani, iarăși m-a marcat la modul frumos. Dar în momente cheie, așa, Eurovisionul rămâne, dar ăla e mai târziu, undeva mai încolo. Ăla, să zic că mi-a schimbat viața și m-a marcat profund.
Ajungem și la momentul Eurovisionului, dar aș vrea să te întreb cum au fost primii pași în muzică, de unde pasiunea?
Părinții noștri au fost artiști cumva. Mama a cântat în tinerețe, a încercat la conservator și n-a luat și a urmat medicina. Tatăl a pictat toată viața, deci el până în ultima secundă a fost pictor consacrat. Fratele meu l-a moștenit, am un frate din toți patru, un frate pictor, Vasile îl cheamă, și el pictează, trăiește din pictat. Taică mi-o trăia din pictat, dar spre bătrânețe și-a deschis și o frizerie cu niște prieteni și avea și un business. Iată că și aici puțin moștenesc, undeva de la 40 de ani, te apucă așa strechea și vrei să mai faci ceva. Și o să vă zic imediat ce am făcut, însă asta zic, părinții și-au dorit să aibă copii artiști și ne-au cumpărat un pian, vioară, chitară, muzicuță, trompetă. Ce ne alegem fiecare? Eu am făcut curte pian, pictorul Vasile tot pian, sormea, care e profă de mate, lector universitar, a făcut vioară și un frate a făcut chitară, trompetă, muzicuță. El în Germania are acolo o afacere. Deci toți am făcut instrument. Dacă vroiam, făceam o familie muzicală. Ne-au obligat la început părinții, de exemplu, pianul nu s-a lipit de mine, nu m-a pasionat vreodată, nu mi-a plăcut, nu știu de ce, dar nu înseamnă că n-am făcut 8 ani de pian, am făcut la școala populară din Piatra Neamț, dar toți desenam, în fiecare zi taică mi-a obligat să desenăm o cană, o cutie de chibrituri, un pix, un creion, cu toate umbrele, cu toate, ca să vadă cine poate să îl urmeze. Și uite că fratele meu Vasile l-a urmat pe el, iar eu cu cântatul pe maică. Maică mi-a cântat, taică mi-a pictat. Deci ei au vrut copii artiști, uite că doi dintre ei s-au desprins. Maică mi-a și fost fană de-a mea, Dumnezeu să o ierte, dar până la Eurovision avea toată casa, că rămăsese în Piatra Neamț și eu mă mutasem în Constanța. O să vă zic și de ce. Costi Ionita m-a descoperit și m-a adus aici. Și maică mi-a tapetase camera ei cu postere cu mine, din reviste, și lua ea articole și pusese ca o fană adevărată. Deci era cea mai mare fană a mea. Îmi spunea să-mi spui la ce emisiune ești, că mă uit, că urmăresc. Ca o fană adevărată. Deci cumva am moștenit părinții de acolo. Ei și-au dorit și au făcut bine că au făcut așa. Aș fi făcut matematică, eu sunt disperat, am luat și 10 la bac, deci eram olimpic, național. Dacă eu îmi găseam calea, sora mea e profă de mate, acum e lector universitar în Iași, deci tot îmi găseam eu rostul, dar mai bine că am luat-o pe calea asta artistică, pentru că vizitez, uite, ieri am fost în Bulgaria, în juriu, președintele juriu la un concurs internațional și mă bucură. Acum am în Germania, am pe 23 noiembrie, sunt la fan clubul Eurovision Germania, numai nemți în sală și așa. Eu încă mai călătoresc Eurovisionul, ăsta mi-a schimbat viața fantastic. Adică am concerte în mai, am în Spania, la Malaga, tot pentru fan clubul Eurovision Spania. Deci eu cânt încă pentru străini după acel Eurovision. Mă simt așa ca o vedetă internațională, nu știu cum să vă explic. Cum e și Ina. Ina călătorește mult afară sau Alexandra Stan. Dar eu după Eurovision, turneul a prins în 33 de țări, a fost difuzat la radio și încă după 18 ani mă cheamă străine să le cânt sau să merg în juriu. Acum 2 ani am fost tot în Bulgaria la Revelion, am cântat la un hotel de 5 stele. Tot pentru bulgari, erau și austrieci în seară, deci mi-a trebuit să adaptez repertoriul pentru străini. Am cântat eu una românească, că erau vreo 3 români cu un steguleț și zic, hai și pentru România. Le-am făcut o horă, dar cânt mult pentru străini și sunt foarte fericit. Ceea ce vreau să punctez este tocmai asta, că mă bucur că am ales calea artistică. Deși puteam să fac altceva, mă bucur. Călătoresc mult în Delta, am acolo un eveniment în Delta Dunării. În continuu sunt pe drumuri.
Cum a fost întâlnirea cu Valahia, începuturile?
Da, eu deja mergeam de la 18 ani, am intrat la facultate în Iași și m-am înscris la un curs de jazz acolo la Casa Studenților, unde era gratuit, că nu aveam prea mulți bani, și am început să merg la concursuri de cântat, tot felul de festivaluri pentru tineret. Ei, am mers vreun an, doi la concursuri și m-am înscris după aia la festivalul de la Mamaia. Am luat preseliția și am luat premiul al doilea. Acolo, la repetiție, m-a văzut Costi Ionita, aici la Mamaia. El avea un studio de înregistrări și a venit la mine să facem o trupă pe care s-o numim Valahia și pun ghilimele, mi-a zis două puncte. Măi, nu vrei să facem noi o trupă de trei băieți, să-i spargem pe ăștia de la 3 Sud-Est? Să lansaseră 3 Sud-Est și Genius atunci, atât. 3 Sud-Est aveau prima lor piesă, I Like Art, primul lor hit. Mie mi-a plăcut ideea, nu că să-i spargem pe 3 Sud-Est, că ei sunt mari oricum și acum sunt valoroși. Dar ideea de a forma o trupă atunci, trupele mergeau mai bine decât artiștii solo, asta m-a încântat și zic, hai să facem o trupă. Și am făcut trupa Valahia și am avut mega succes. Primul nostru hit la radio a fost Banii și Fetele. Banii și Fetele a prins din prima, a fost și hitul anului. Peste un an am lansat La Mare la Soare, care iar a fost și tu veri și tu oameni și apoi banana. Deci a mers atât de bine încât m-am mutat la Constanța. Am rămas în Constanța și acum am și o școală de muzică în Constanța. Viața mea e Constanța, sunt deja 20 de ani. Am și niște apartamente la malul mării, Mamaia Nord, deci mi-am făcut și niște business-uri. Nu mai pot să plec de aici așa ușor. M-am împământenit aici.
Ești constanțean jet de jet.
Buletinul, da. Da, așa e. Am buletin de Constanța.
Există o piesă din toată perioada Valahia care l-a marcat cel mai mult pe Mihai Traistariu?
Ceea ce îmi place mie nu place neapărat publicului. Eu sunt un artist cu voce. Am fost premiat, am luat de 3 ori cea mai bună voce de la noi și atunci mie îmi plac vocile, da? Și urmăresc o piesă de voce. Deci dacă îți pun un titlu, nici nu știi piesa. Mie îmi place, avem o piesă Y în engleză, W-H-Y. O piesă care a avut și videoclip. Aia îmi place, că e cu triluri, cu octave, cu tehnică vocală, cum îmi place mie, o piesă sensibilă. Dar la noi astea au prins la Valahia. Banana, La mare la soare și Banii și fetele. Au fost number one la radio și în discoteci atunci. Ne-au marcat viața și am avut concerte, fan cluburi și de toate. Până să mă desprind eu după 4 ani de Valahia, am vrut să cânt singur. Și am spart trupa și am început cu Cât de frumoasă ești, cu Tornero, cu piesele mele. Și atunci mi-am găsit mai mult loc în muzica românească. Vroiam să cânt mai mult cu voce. La Valahia cântam mai comercial, pentru copii, ca să prindă. După aia m-am gândit că trebuie să merg și sufletește pe calea asta artistică, să mai cânt și ce-mi place.
Anul trecut știu că ai cântat împreună cu Dorin Topală la un festival.
Nostalgia, da. Așa este. Am mai fost și în 2018. Concertele astea de tip Nostalgia deja sunt în toată lumea, sub denumiri diferite, chiar și în România sunt vreo 3-4 de numiri și așa este. S-au adunat 23.000 de oameni în public în seara aia și să reunim Valahia. 3 piese, astea 3 le-am cântat tot, Banana, La mare și Banii. Toată lumea știa refrenele. Dacă vă spun că și Andreea Esca era în primul rând, că ne-au dat oamenii filmare, făcea cineva filmare și mi-au trimis și zice, uite Andreea Esca la Banana, Suzana, și zic, uite-mă, pentru că e vremea lor, da? Dacă ei au 40-50 de ani, chiar atunci au copilărit cu piesele astea ca și noi, suntem de aceeași generație. Au marcat niște vieți melodiile astea și de aia o să rămână în istorie și eu mă bucur și eu le cânt. Am câțiva ani de când le-am readus în prim plan și am zis, băi, la orice concert trebuie să bag măcar una de la Valahia, chiar și la o nuntă dacă eu cânt, am 45 de minute program, Tornero, ce mai cânt eu, Lie, Ciocărlie, nu știu ce, Hore, Sârbe, le zic, uite și cu surpriză, o melodie de când m-am lansat eu cu Valahia și ori pun Banana, ori La mare, La soare, depinde ce-mi vine. Ca să le reamintesc că m-am lansat într-o Valahia și că mi-a marcat viața și lor. Poate că ei își amintesc și dansează acolo.
Mai putem vorbi de o revenire a trupei Valahia în formula completă?
Noi am debutat în 3. Costi Ioniță, Dorin Topală din Constanța și cu mine. Eram 3. După un an de zile ne-am ciondănit și Costi Ioniță a ales drumul lui cu manele, cu nu știu ce și noi am rămas în 2. Și apoi am lansat Banana. Banana e lansată în 2. Eu și Dorin. Dar dacă mă întreb de o reuniune oficială, nu aș vrea. Eu nu aș vrea. Nu știu dacă Dorin ar vrea, dar pentru evenimente ne-am mai reunit. La emisiuni ne-au mai chemat o dată de 2 ori pe an. Ne mai cheamă să ne reunim, să mai cântăm o piesă, să mai depunem amintiri. El mai întreabă pe Dorin ce mai face. El e marinar de profesie, capitan de vas și atunci călătorește mult. 6-8 luni pe an e plecat, are familie, el deja are 2 copii, soția acasă l-așteaptă. Dar așa nu mai simt eu nevoia să reunesc trupa complet. Nu vreau să o fac. S-au reunit și Asia, și Andre, și 3 Sudes. 3 Sudes merg bine pentru că ei merg numai pe calea asta, dar uite, îi urmăresc că eu dacă aș face-o, dar nu vreau să o fac, aș face-o pe 2 căi, cum au făcut Asia. Asia merg și singure, dar merg și cu grupul. Andre s-au reunit, ele merg și cariere solo și împreună. Dar dacă mă întreb pe mine, n-au evenimente. Nu sunt atât de multe. Cât să ai un concert la 2 luni, nu merită. Pentru că ele sunt. Nostalgia rămâne, nu știu ce, dar trebuie să lansezi piese noi, cum e 3 Sudestul. 3 Sudestul și-au revenit ca o melodii noi, nouțe, lansate cu videoclip și la radio. Au făcut și cu Andra, duet, mă rog. Adică ei au prins înapoi în formula de 3 Sudest. Mi se pare greu să revin și chiar bine, mie merge atât de bine încât e păcat să stric ce am construit. Cariera solo mie merge foarte bine. Nici măcar nu trebuie să mai lansez piese. Mă mai cert cu prieteni sau cu oameni de pe Facebook, așa, care spun, mai lansez ceva, zic, păi, dar eu lansez, dar voi nu vă uitați. Eu chiar îi rănesc un pic și dacă ascultați numai manele, ia căutați pe YouTube la mine, că am lansat luna trecută piesă. Dar asta zic, că trece timpul și sunt artiști tineri, foarte talentați, care sunt ei în vogă, e și vremea lor. Când am apărut noi cu Valahia, era vremea noastră și rămâneau alții în urmă. Adică lumea atunci nu mai asculta Angela Zemilea, Elena Cârstea, Corina Chiriac. A venit trupele dance. Acum trupele dance, alea vechi au rămas în urmă și vine muzica modernă și eu trebuie să înțeleg. Am înțeles lucrul lucrul ăsta. Dar cu toate astea, noi ne-am branduit. Noi ăștia care avem un 40 de ani, ne-am branduit ca vinul. Cu cât ești mai vechi, ești mai căutat. Și eu am foarte multe evenimente. Eu am peste 100 de spectacole pe an și atunci ce mai trebuie? Nu trebuie musai să lansez o piesă modernă. Eu am încercat niște albume moderne. Nu mă prinde. Nu sunt eu, cum să zic, atât de modern cum vin acum ăștia cu răgușeala asta, cu textele astea moderne, Callas Dreams, ce prinde la radio Irina Rimes. Adică eu zic să-i lăsăm pe ei să-și facă acum rostul, că și ei peste 20 de ani o să ajungă ca noi.
Vor fi în aceeași situație.
Da, vor fi în aceeași situație. Nu trebuie să fie atât de în vogă. Eu am fost odată cu Valahia, cu Number One, și apoi am spart trupa și am revenit. În 2005, Cât de frumoasă ești, a intrat în toate topurile și a fost pe locul întâi 6 luni la radio. Dacă mă întrebi, din repertoriul meu, Cât de frumoasă ești, îmi place mai mult decât Tornero, care în 2006 totuși mi-a schimbat viața. A venit acel Eurovision peste mine, la plezneală, să zic. Eu încercam de ani de zile la Eurovision, am fost de 6 ori la noi până să câștig. Dar Tornero mi-a schimbat viața. Datorită lui sunt ce sunt astăzi și mi-am creat numele solo și călătoresc în lume.
Apropo de acel Eurovision din 2006, a însemnat pentru tine, pentru Mihai Traistariu, un alt moment important despre care ai și vorbit, participarea cu piesa Tornero. De unde a pornit ideea melodiei?
Am făcusem o obsesie pentru Eurovision, așa cum vroiam și la Mamaia. Eu la Mamaia s-ar putea să fiu cel mai premiat artist. Eu am fost la Mamaia de 7 ori. Am luat 2 premii 3, 2 premii 2 și 2 premii 1. Eu vroiam trofeul Mamaia. Nu l-am luat niciodată, dar atât am fost an de an că le-am luat premiile. Și în 2007, după Eurovisionul din 2006, m-au chemat în recital. Deja eram megastar acolo. Și am avut o oră recital la festivalul de la Mamaia. S-a reluat acum de vreo 2-3 ani Mamaia și mă bucur enorm. Da. L-au făcut din nou și probabil o să mă invite în recital, că eu am luat și premii multe acolo. Deci am făcut în fixație să câștig Mamaia, n-am reușit. Cerbul de Aur am fost de 2 ori, am luat odată premiu special al jurului și odată premiu de popularitate, dar tot n-am luat trofeu. Dar am fost de 2 ori la Cerb și la Eurovision, dacă vă spun că eu am 11 finale, eu sunt finalist de 11 ori la noi, de câte ori se ține, pac, mă duc, pentru că vreau să-mi depășesc recordul din 2006. În 2006 era al 6-lea an consecutiv când încercam la Eurovision. Eu am tot încercat și cu Valahia de vreo 2-3 ori și singurel și în duet cu Nico. Și a 6-a oară a fost la plezneală acest turneu. Eu vroiam piese lente, eu tot gândind că vocea trebuie să primeze, nu știu ce. Ei, în 2006 am primit această melodie din Focșani, un băiat, Eduard Cârcotă, necunoscut la vremea respectivă. Îmi zice, uite, îmi place vocea ta, vreau să-ți dau cadou această melodie. I-am schimbat noi pe aici, pe acolo, refrenul, niște cuvinte, am venit și eu cu un aport, m-am înscris la Eurovision cu ea și am și câștigat pe România. A fost un vis împlinit, am reprezentat țara, am și adus cel mai mare punctaj din istoria țării, neegalat încă, și iată că am construit acolo, am consolidat o carieră atât de frumos. Din momentul ăla am avut numai concerte, numai în anul ăla, Grecia, am fost hitul anului, cea mai bună voce, albumul anului, Cipru, Malta, mi-a făcut în Malta o stea pe Bulevardul Celebrităților din Malta. Eu am steluțe ca un megastar. Când mă duc, zic, uite-mă, cum naiba eu acolo, un pișperică de România, să vin în Malta, într-o țară atât de depărtată și să am acolo o steluță. Mai aveam la Mangalia, dar s-a demolat strada, nu știu de ce, chestii politice, dar era și acolo un bulevard al celebrităților. Dar asta zic, Eurovisionul mi-a schimbat viața. La plezneală, un tânăr, Eduard Cârcotă din Focșani, mi-a dat o piesă, m-am înscris cu ea, am câștigat și de atunci colind lumea în lung și în lat. Numai în 2006, vreau să spun, am avut 32 de concerte în Grecia, pentru greci, la tot felul de evenimente, erau și în transmis în direct, și la Miss Grecia, și la tot felul de, numai concerte în Grecia, numai în 2006. Apoi Cipru, Malta, Germania, Elveția, dacă n-am cântat în Suedia, în țări, în Albania, Islanda am cântat, unde cine se gândea să meargă în Islanda sau Macedonia, în Lituania, primeam după aia drepturi de autor de la radio, bani. Și spuneam, dar de unde? Mi-au intrat odată 24.000 de euro. Păi zice, din Lituania. Zice, s-a dat piesa la radio. Na. Și uite așa, Tornero s-a difuzat în toată Europa.
Și încă produce efecte.
Și încă produce, pentru că eu mai încasez de acolo. Nu mai sunt sumele alea, dar îmi mai vin bănuți acolo, 100 de euro sau... Și mă uit de unde și spune. De exemplu, Dorin, colegul meu, zic, băi, sunt în Sudan, pe vapor, și se bagă Tornero aici, e un radio, zice, Tornero tău. Sau m-au sunat Huidu și Găinu și erau în Ibița. Și zice că, uite, Mihăiț, în Ibița sau de Tornero după atâția ani. Deci piesa era de club și atunci o mai bagă în cluburi, în discoteci. E o piesă care mi-a marcat viața, mi-a schimbat total viața. Și după aia am mai lansat album, mi-am luat discul de aur și popular, Lie Ciocârlie, am făcut și Colinde. Acum scot album de petrecere, că mă cheamă oamenii la anunț, la botezuri. Eu încă mai lansez piese și merge foarte bine. Dar, repet, 2006 a fost anul decisiv pentru cariera mea. Mi-a punctat numele Mihai Traistariu și pe mapa mond, doar în țară. Și de atunci, uite, totul s-a schimbat.
Recent ai spus că ți-ai dorit să participi din nou la Eurovision. România, deocamdată nu știm dacă va participa sau sau te-ai gândit la ce țară să reprezinți?
Aș vrea România, dar anul trecut aveam o piesă din Finlanda, de la producătorii Vocea Finlandei. Foarte bună piesă, era o baladă, exact ce-mi doresc. Vreau la Eurovision să revin nu cu o piesă ritmată, că turneul a fost. Nu vreau să mă repet, asta e tot. Și am primit o piesă lentă, superbă, de voce, cum vreau eu, Michael Bolton, Celine Dion, stilul ăsta. Piesa e super, am așteptat când anul trecut s-a anunțat România nu ține, că n-au bugete, că au votat, că s-au gândit, că noi n-am mai avut rezultate spectaculoase în ultimii ani. Și atunci au renunțat. Anul ăsta la fel sunt zvonuri, că nu s-ar ține. Aștept acum în noiembrie să facă iarăși, să face o ședință și să hotărăște, dar dacă nu face România, sunt vreo 15 țări din 42-43 care permit străini și atunci n-am decât să mă scriu în altă țară. Deci eu aștept să vedem ce decide România. Dacă nu se ține, pot să mă scriu cu piesa aia și mai am o piesă primită din Anglia, tot așa de la niște producători, și pot să mă scriu pentru o altă țară. Nici ciudă că Moldova nu permite, că Moldova trebuie să fii cetățean moldovean sau să faci duet cu un moldovean. Ar fi o variantă, dar nu prea mă încântă. În Malta, unde am steluță, unde am fost cu mega succes, ei aleg de la X Factor, trebuie să fii acolo concurent și câștigătorul reprezintă țara la Eurovision. Italia alege de la Sanremo, câștigătorul Sanremo trebuie să fie italian și merg la Eurovision. Și zic, unde naiba? Și mai sunt țări, Azerbaijan permite, San Marino, Danemarca, Finlanda. Deci poți să încerci, Suedia permite, dar în Suedia, fiindcă e țara care a inventat Eurovision, nu? E cea mai mare bătălie acolo, să înscriu 3-4 mii de melodii la Eurovision, să selectează 100, aici nu știu pe ce criterii, au un juriu și selectează 100 și apoi cele 100 trec prin câteva luni de preselecții, SMS-uri, lumea votează, juriu și se alege reprezentanta. E foarte greu, dar e și foarte fain. Eu m-aș duce în Suedia, mi-mi place să mă bag unde e mai greu, dar să te bați cu 4 mii de cântece și să câștige unul. Cântece din toată lumea, nu doar suedezi, vin din toată lumea și se duc în Suedia acolo. E și un spectacol fantastic, ei investesc foarte mult. Deci de noiembrie aștept decizia României și dacă nu, am atâtea țări să mă pot înscrie. O să vedem.
Mă întorc puțin la festivalul de la Mamaia. Ce amintire leagă în mod special pe Mihai Traistariu de scena de la Mamaia?
Festivalul de la Mamaia și el mi-a schimbat viața, pentru că acolo m-a văzut Costi Ioniță. Eu încercam tot felul de concursuri prin țară, mai sunt pe la Amara, pe la Călăraș, dar Mamaia era atunci când nu existau Vocea, X Factor și România au Talent. Nu exista nimic de genul ăsta. Festivalul de la Mamaia ne lansa pe noi, artiștii debutanți.
Vorbim de 1998, nu?
98, 97, 98, perioada aia. Atunci asta era. N-aveai altceva. Dacă vrei să fii remarcat de un impresar sau să ai concerte, să-ți faci un nume, trebuia să calci pe la Mamaia, pe la festival. Și am fost acolo, am luat premiul al doilea, acolo m-a văzut Costi Ioniță încă de la repetiție. Nici nu luasem premiul și mi-a auzit el niște triluri și a venit la mine. Cum face alea? Mamă, dar ce mișto, ce nu știu ce. Și m-a luat sub aripa lui și a făcut bine. El mi-a schimbat viața. Costi Ioniță a pus gheara pe mine la timp pentru că s-ar putea să nu fi reușit o carieră solo. Sunt foarte mulți tineri talentați care nu reușesc o carieră. Îi urmăresc acum pe la concursuri de talent și nu știu cum să zic, dar îmi pare rău de ei și sunt mulți și din Constanța și din țară și mai departe, după un an, doi dispar. Chiar câștigă concursurile sau iau locul 2-3 și nu mai fac nimic. E foarte greu. E suprapopulată România de cântăcioși. De exemplu, eu în 2000, noi avem instituția compozitorului, se cheamă UCMR, Uniunea Compozitorilor, și avem Credidam, instituția artiștilor. Eu la artiști m-am înscris cu numărul 16.000. În anul 2000, da? Aveam numărul 16.000 și ceva. Acum sunt tot acolo 50.000 de artiști înregistrați. Toți vor concerte, vor la zilele orașului, vor și ei o nuntă. 50.000 de cântăcioși ne batem pentru concerte. Și câte concerte sunt într-o sâmbătă? Mai sunt zilele orașului sau nu știu ce. Dar nu sunt atât de multe și atunci foarte mulți nu mai cântă. Cred că s-au și lăsat mulți. Sau cântă, ai 3 concerte pe an. Nu poți să trăiești din asta. De aia revin și fac o paranteză, trebuie să-ți mai faci niște business-uri auxiliare, ca poate nu merge numai cu cântatul. Mie merge bine că m-am branduit, cum ziceam, ca vinul, da? Cu cât ai vechime și ți-ai făcut Eurovision, Mamaia, nu, hituri, am avut 5 hituri number one și Cât de frumoasă ești și Turner au fost number one la radio și cele 3 de la Valahia, Banana la Mare Banii. Deci cu 5 hituri number one în România rămâi în istoria muzicii și atunci poți să cânți. Dar foarte mulți artiști, cred că un 80-90% și nu exagerez, nu trăiesc din cântat. Nu le dau nume, că nu-i frumos. Dar eu îi știu. Stau cu mama acasă, cu părinții, mănânc acolo. Cântă, au și ei 2 concerte pe an, dar nu poți să trăiești din asta. Trebuie să faci și altceva. Și atunci mai faci și altceva.
Apropo de rebranduire, o perioadă grea a fost pandemia.
Pandemia a fost năucitoare. Vreau să aduc subiectul. Atunci mi-am dat seama în 2020 că trebuie să faci altceva, pentru că ne-au sistat cântările, n-am avut voie să adunăm lume. Asta era ideea la pandemie, să adunăm multă lume și atunci concertele s-au oprit, nu aveam voie evenimente. Și să stai jumătate de an, un an acasă fără să cânți era îngrozitor, eu nu aveam alte surse de venit și atunci a trebuit să-mi găsesc soluții. Aveam un teren la malul mării, mama mea, nu vreau să fac casă, 1000 de metri, chiar la buza mării. Și norocul meu că chiar în ianuarie, înainte de a se închide țara, un dezvoltator zice, uite, dacă îmi dai terenul ăla de 1000 de metri să-mi fac un bloc, îți dau 7 apartamente. Și uite, așa m-am trezit cu el. Am făcut schimbul, dar nu știu, a fost la plezneală, cred că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap, pentru că eu deja în ianuarie, februarie am făcut actele și în 9 martie s-a închis România cu pandemia. Deci am prins exact perioada aia și atunci, vara aia, neavând voie să cânt, am făcut turism și am promovat pe toate site-urile și postam zine, hai la mare, cazare, nu știu ce. Și eu am făcut bani, am făcut vreo 20.000 de euro într-o vară, din 6 apartamente le-am închiriat și într-unul m-am mutat eu. Sunt la malul mării, în Mamaia Nord. Și uite, așa m-am făcut afacerist. Am văzut că merge și acum, uite, anul ăsta mi-am mai cumpărat un apartament. Ăla e de lux, de 5 stele. O să-l dau din vara viitoare. Văd că merge pe turism. M-am făcut un mic afacerist la plezneană, fără să-mi propun asta. Nu mi-am gândit eu că o să trăiesc din altceva. Eu nici nu vroiam. Eu vroiam să fiu artist toată viața și să trăiesc din cântat. Dar vin vremuri când, uite, Doamne ferește, războaie, Ucraina, Israelul. Te trezești, mă bat peste gură că am și teamă câteodată. Zic, Doamne, mă uit așa la televizor cum le bombardează blocurile în care ei au investit o viață. Oamenii, poate unii și-au cumpărat un apartament într-o viață întreagă, poate chiar curat. Și ei le-au dărâmat, că au dat o bombă. Ce mai gândește omul ăla? Nu e așa că faci o depresie? Eu nebunesc când mă gândesc. Aici atunci am realizat că trebuie să faci și altceva. Și mi-am făcut aceste apartamente pe care le închiriez turiștilor și am o școală de muzică, am făcut împrumut la bancă atunci. Eram deja cu ratele la bancă, când a venit pandemia, mi-a fost foarte greu. Mi-am și vândut apartament din Constanța, unde stăteam, mă rog, și a trebuit să mai dau din rate și m-am mutat aici la mare. Dar am o școală de muzică, am câțiva profesori dedicați, deja nu mai e o școală de muzică. E o academie în toate sensurile. Avem și curs de canto popular și muzică ușoară și muzică clasică, avem și vioară, avem și pian, avem și chitară, avem și dansuri și pictură. Adică ai tot ce vrei acolo. Dacă vrei cursul, azi m-au sunat doi părinți, rar se întâmplă să mă sune doi într-o zi, vreau curs de canto. Chiar și de la Tulcea, Galați, Mangalia, nu neapărat din Constanța. Ei vin până la noi pentru că noi lucrăm pe performanță, noi ducem tinerii mai în sus decât trebuie. Uite, acum ne-au intrat 3 elevi la X-Factor și o fetiță la România o talent. Nu facem doar cursuri de canto, așa doar de dorulele. Nu-mi place să pierd timpul și spun profesorul, hai să lucrăm pe performanță. Da? Tragem cu ei, lucrăm melodii grele, de dificultate, nu facem ora ca să luăm banii. Și atunci lucrăm intens.
Apropo de acele apartamente, printre clienți sunt și ucraineni?
M-au sunat ucraineni care vor să închirieze pe tot anul. Eu închiriez doar vara, pe turism. 2-3 luni de vară cât merge litoralul. Atâta. Am încercat iarna, au mai venit la Revelion un pic, dar ucrainenii, dacă vor, vor 9 luni și nu închiriez pe perioadă lungă, nu am nicio teamă cu ei, le-aș fi dat, îmi blocam. Am vreo 6 familii de ucraineni unde stau eu. Deci sunt închiriat, în Mama mea Nord stau foarte mulți ucraineni. Se simt ei mai liniștiți acolo că e pustiu. E chiar liber, dar și eu mă simt liniștit că e tot pustiu. În oraș eram aglomerat cu atâția vecini, aici stau singur în bloc, dacă mă credeți. Am un singur blond la etajul 2 care vine, pleacă și zic, păi cum e să stai mă singur într-un bloc? Sau să vede acolo o lumină, pac. Așa e Mama mea Nord. Cred că și în Evorie și în stațiuni, blocurile astea care se închiriază strict pe turism sunt goale. Patronii, proprietarii sunt plecați până Italia, prin Franța. Dar îmi place această liniște. Mă liniștește și pe mine.
Schimbând puțin registrul, este cunoscut faptul că lui Mihai Traistariu îi plac animalele de companie.
Am făcut o asociație. Prin 2013 am început să iubesc. A fost o întâmplare tragică. A murit un câine în fața blocului în Constanța, mă rog. A murit înghețat, dacă mă crezi, și am suferit enorm că n-am mișcat un deget. Pur și simplu, eu cred că era lovit o cățea, nu mai știu. Și a doua zi am găsit o moartă și așa m-am marcat, îmi zic eu trebuie să fac ceva. Și am făcut o asociație, Paradisul Animalelor. Așa am început. Am făcut postări și zic, hai să ne adunăm toți iubitori de animale din Constanța. Și au venit 108 oameni. Au venit cu saci de mâncare să mergem întâi la adăpostul public din Constanța să donăm ce puteam noi. Era aproape iarnă, noiembrie-decembrie, le-am donat boabe, mâncare, saci, blănuri pentru iarnă, paie, ce-o venit fiecare, a venit cu câte ceva. Și atunci am zis, băi, hai să fac ceva mai mult. Și am început să fac evenimente, spectacol, am făcut Crăciunul câinilor, de exemplu, chiar așa s-a numit. Adică pentru căței, că pentru oameni să fac destule, oricum eu am cântat și la azil, și la orfelinate, deci chiar vreau să fac un eveniment așa să fie pentru copii orfani, pentru bătrâni de la azil și pentru căței. alții. Vreau să fac eu această asociere, că sunt trei ființe, să zic, defavorizate și vreau să fac un eveniment de genul ăsta, tot caritabil. Ei, și atunci am început să îndrăgesc câinii, am deja asociația de 400 de câini, îi dăm și în adopții, că ideea nu-i să-i ținem la hotel acolo. Noi încercăm să-i creștem până reușim să-i dăm prin Anglia, prin Suedia, adică să-i dăm în adopții, culegem de pe străzi sau ne mai aduc oamenii. Dar am și în casă, am avut 8 pisici la un moment dat, tot de pe stradă culese și acum mai sunt 5, pentru că au murit de bătrânețe. La 15-16 ani, cam atâta trăiește o pisicuță, foarte bine îngrijită. Eu le cocoloșesc cu atenție, le cumpăr tot ce vor, mâncare de calitate, le zmotocesc toată ziua. Mai am 5 în casă și le țin și le mângâi și le iubesc mult. Dar câini, pisici și nu numai. Să știi că eu am prins dragostea asta de animale, se răsfrânge în toate, spre toate ființele. Dacă văd melci când plouă, iau, dacă mă filmează cineva, râde în hohote. Cum iau melci, mă uit să nu mă vadă cineva, îi scot de pe șosea, țânțare din casă, îi prind cu borcane și îi arunc pe geam, să nu-i omor muștele. De ce să le pleznesc cu pliciu când poate să trăiască? Și așa o muscă are câteva zile viață. Albina trăiește 30 de zile. Și îmi zic, bă, dacă a intrat albina asta în casa mea, poate mai are 4 zile de viață. Las-o să trăiască. Adică m-am deformat puțin. Sunt cam paranoia cu vietățile. Dar nu văd un lucru rău în asta.
Ai cochetat și cu domeniul taximetriei, nu? Una pornitire.
Da, taximetria a fost o dorință, a fost cumva la plezneală, vroiam totuși, după Eurovisionul din 2006, în 2007 mi-am făcut o firmă de taxi, atunci mi-am luat și prima de capăt, aveam bani, Eurovisionul mi-a adus și bani și zic, hai să-mi fac o afacere, nu a funcționat, după 4 zile am închis, se numea Mihai Taxi pe atunci, nu mai există, dar în 2007 am făcut această firmă, am vrut eu să fac ceva, nu știu ce am vrut, am mers un pic, da, chiar la radio, Constanța, aici am făcut lansarea firmei, aici pe platou am cântat, a fost Maria Ciobanu, Cătălin Crișan, Dor Octavian Dumitru, am avut niște artiști invitați și lansarea s-a făcut chiar aici, în parteneria cu Radio Constanța. Dar n-am mers, pentru că nu e un domeniu apropiat de muzică sau ceva și atunci dacă nu ești acolo, tot timpul și nu eram, da, aveam oameni desemnați, s-a dus în cap afacerea. În 4 ani de zile eram pe minus, ajunsesem să vin cu banii de la concerte să plătesc salariile. Nu funcționează așa. Și am mers așa câteva luni, adică aduceam minus 3.000 de lei de acasă, minus 2.500. Trebuia să aduc de aici să plătesc aici și zic, păi ce afacere? Dacă ești pe gaură, mai bine o închizi. Și atunci am vândut acțiunile. Există și azi firma, dar se cheamă altfel, e cea mai mare din Constanța, dar asta zic, m-am debarasat de taxiuri că nu mă pricepeam și nu mă mai bag în domenii în care nu mă pricep. În școala de muzică merge. A mers de când s-a deschis până astăzi, merge foarte bine. Turismul merge, dar pentru că am promovat eu foarte intens, am oferit calitate, oamenii sunt mulțumiți și se întorc anul viitor cu încă 3 prieteni, alte 2-3 familii. Și atunci merge și știu să promovez. Am învățat să fac și afaceri. Probabil dacă acum aș deschide o firmă de taxi, dar nu mai vreau, cu siguranță aș gândi altfel, aș manageria-o cu cap. Atunci eram prea copil ca să fac eu un business. Dar a fost bine, m-am dat cu capul de pereți, am văzut că mai poți să și pierzi și am înțeles din asta că mai bine faci ce te pricepi să faci.
Spuneai ceva și de un cămin pentru persoane vârstnice.
Da, pentru că am cântat la azil la 2 săptămâni sau 3, am văzut că mă pliez foarte bine cu bătrânii și visez să fac ceva pentru ei. Și am zis că o să fac un azil, așa mai... Poate când o să am mai mulți bani, costă mult. Vreau ceva așa, să investesc 1.000.000-2 de euro, nu i-am. Trebuie să-i strâng întâi. O să mă apuc să strâng, dar nu mai am în ce să investesc. În muzică merge de la sine. Școala de muzică merge singur, apartamentele merg. Poate mai fac un hotel, o pensiune, că apartamentele sunt greu de... Eu le administrez și am o cameristă și un administrator, da? Tot e greu. E greu zi de zi, vin turiști, te sună, asta n-aș vrea așa. Mi-aș dori un hotel ca să aibă recepție, să vorbească jos, domnule, s-a stricat la WC-ul ceva. Du-te la recepție. Ei îmi scriu mie la ora asta. Domnul Tristar, eu, canapeaua s-a rupt. Auleu, trebuie să suni, dai telefoane, vin un nu merge la chef, s-a luat apa. Dacă se ia apa în stațiune, ei mă sună toți. S-a luat apa, am venit de la plajă. Eu zic, ce să fac eu? Așteptăm să vină apa. E o avarie pe undeva. Deci mă chinuie chestia asta și vreau să scap de povara asta făcându-mă pensiune sau un hotel cu recepții. Să se ducă jos, să zică, s-a luat aia, s-a întâmplat aia, ca să nu mă mai chinui. Deci asta mai vreau. O pensiune, un hotel și un azil de bătrâni, ca să îmi place. Abia aștept să le fac concerte, să-l chem pe Fuego, pe Mirabela, pe Angela Similia. Eu am toți colegii la mână, să zic așa. O să-i plătesc, evident, și o să le zic, hai să vă cânte săptămâna asta cine vreți, scrieți pe bilețel. Și bă, eu să zic că vrem o video cu Morning, zic, bine, vi-l aduc. Adică vreau să le fac o bucurie așa, să trăiască ca la un hotel. N-aș vrea să-l numesc azil. Ca la un hotel le fac și niște restaurante, mă gândesc, să le fac ziua de naștere, să-i căsători. Deci dacă mă credeți că acum la azil, cu 3 săptămâni, eu zic, mai chemați-mă că vin cu mare drag. Zice, păi te chemăm că vrea domnul X să se căsătorească acum, are 80 de ani, vrea să se însoare aici în azil, dar trebuie să-i găsim nevastă. Așa glumeau. Și eu atunci zic, băi, ce fain ar fi chiar să fie real, să fie fie un nebun și o nebună, la 70-80 în azil, să zică noi ne-am împrietenit aici în azil și vrem să ne căsătorim. Mamă, ce mi-ar plăcea! Și să fac lucrul ăsta, să fac o nuntă pentru doi bătrânei care s-au întâlnit în azil și s-au regăsit acolo. Mi-ar plăcea chestia asta. Deci o să fac azilul ăsta. E un vis al meu, o nebunie frumoasă.
Cine câștigă mai mult? Artistul Mihai Traistariu sau omul de afaceri Mihai Traistariu?
Tot muzica e pe primul plan. Eu câștig, am zis-o și la ziare, deci eu vă spun așa, firma mea, că pe firmă iau toți banii, mai avem drepturi de autor, dar acolo sunt pe persoană fizică. Pe firmă eu câștig în jur de 100.000 de euro pe an. Cam asta e cifra de afaceri, dar cred că un 60.000 de euro înseamnă cântatul, deci partea artistică, un 30.000 turismul și 10.000 de euro Academia de Muzică. Cu ăștia rămân. Că avem multe taxe, impozite, salarii, cărți de muncă, ce e acolo, TVA, taxe de turism, acum ne-au băgat de ambiental, de toate cele. Și atunci rămân totuși cu niște bani, dar tot muzica produce cel mai mult. Am evenimente suficiente. Vara eu cânt în fiecare zi, de pe 15 iunie până pe 10 septembrie, în fiecare zi. Am un manager foarte deșteaptă și mă bagă la resorturi, la terase, teatre de vară, hoteluri, restaurante. Și am prin rotație câte 4-5 spectacole pe seară. Atunci boom-ul, să zic așa. De Revelion acum am 8 concerte la Sinaia, noaptea e foarte obositor, imaginați-vă, de la 8 seara am plecat, jumătate de oră acolo, 45 minute, până pe la 3-4 noapte trebuie să fug la toate. Dar îmi place așa, încă îmi place, am zis, mă, până pe la 50-60, mai alerg așa ca să-mi fac o situație bună și după aia mă liniștesc, zic eu, sper să mă liniștesc, că sunt foarte alergăreț așa, nu știu, alerg toată ziua.
M-ai spus mai devreme că ai terminat matematica și actoria. Cum se îmbină matematica, actoria și muzica?
Învățasem bine la școală, sora mea fiind profă de mate, când eram mic, ea m-a meditat, să zic așa, am ajuns la liceu, luasem în cea mai bună clasă din Piatra Neamț, eram foarte bun la mate, am mers mai la olimpiade. Atât de bun devenisem la mate, făceam toate alea, Petrică, Gheba, toate culegerile, încât sora mea avea încredere să-mi dea lucrările ei de control să le corectez. Ea era deja profesoară la Piatra Neamț și îl corectam lucrările ei de control. Eu le puneam note mai mari și mă certa. Adică un copil de 6 la mine avea 8, la care lua 7 îi puneam 9, dar mă rog, le corectam. Ei, eu m-am făcut cântăreț până la urmă, dar dacă mă întrebi matematica și apoi informatică în Iași și ulterior actoria, toate au câte un rol. Orice facultate e bună pentru oricine. Facultatea te formează, mediul studențesc te formează, te ghidează altfel în viață, te pune să citești mai mult, să te documentezi mai mult, îți construiești viața pas cu pas, ești mai organizat. Așa că matematica te organizează. Bine, eu am niște liste acasă, nu v-am adus să vedeți. Eu când plec din casă, scriu așa, mă duc să dau mâncare la căței, trebuie să cumpăr aia, trebuie să duc cheia respectivă, trebuie să-mi fac aia, trebuie să nu știu ce. Adică dacă nu sunt organizat, uit ce am de făcut. Și am câte 10-15 task-uri, le zic eu, pe zi și am ieșit din casă la ora 12, mă duc la interviu la Radio Constanța, mai merg încolo, pac, pac și mă întorc la 6 seara cu totul executat. Dacă rămâne ceva, trec pe paragina următoare a doua zi și nu las neexecutat. Asta face matematica. Da? Te face să fii calculat, organizat, să nu pierzi bani. Sunt foarte chipzuit de o vreme, mai ales de la pandemie, strâng tot. Nu mai cumpăr haine aiurea care nu-mi folosea oricum, le dădeam după două purtări. Deci sunt destul de chipzuit. Informatica la fel te organizează bine, iar actoria m-a format, că eram foarte timid, am făcut-o în Constanța cu vreo 10 ani, te face să fii mai de scenă. Actoria îți dă un curaj pe care eu nu-l aveam. Eram foarte timid pe scenă și nu prea vorbeam, nici la interviuri. Tu vezi că vorbesc acum, vorbesc foarte mult. De la actorie mi se trage. M-a dezghețat așa, mi-a deschis un drum pe care nu-l aveam. Nu eram atât de curajos. Trebuie să zici să fii natural. Naturalețea place mai mult decât să te controlezi. Eu îi văd pe colegii mei, pe care știu de la debut și când îi văd cum se controlează, ce vorbesc, pentru ce să te controlezi atâta. De exemplu, eu sunt moldovean din Piatra Neamț și acum se simte accentul. Stau eu în Constanța, dar ești jumie-juma. Unii îmi zic, ești moldovean, că te-am prins, ai accent. Nu, ăsta-i farmecul. Să fii sincer, natural, să fii ca la mama acasă, că lumea te iubește mai mult. Și eu am învățat și șmecheria asta, că lumea te place mai mult dacă ești ca la mama acasă. Și atunci punctez și mai tare. Și mă vând așa ca artist. Și la evenimente, și la emisiuni. Eu sunt așa cum sunt.
Ai spus la un moment dat de frați și de soră. Cum e relația cu sora și cu frații?
Sora mea locuiește în Iași, e profesor universitar, cu soțul ei la fel. Matematică. Fratele din Piatra Neamț, pictorul Vasile, stă în Piatra Neamț, pictează acolo. Am un frate în Germania, s-a căsătorit, are copii acolo, are o afacere cu gres și faianță. Eu stau în Constanța, deci suntem împrăștiați, dar vreau să spun că acum o lună am făcut o pomană părinților noștri la Piatra Neamț și ne-am întâlnit cu toți. După 10 ani, rar ne întâlnim cu toții, eu mă înțeleg cu toți. Ei între ei poate nu neapărat au cele mai strălucite relații, dar eu mă înțeleg cu toți, eu țin legătura cu toți, cu fiecare în parte vorbesc. Nu știu ei între ei, dar știu că cei doi frați băieți s-au mai ciondănit o perioadă. Eu cu pictorul m-am mai ciondănit pentru că fratele pictor a fost prof de desen la școală și la liceu în Piatra Neamț și și-a dat demisia, că a zis că el trebuie să fie doar artist. Copiii îl fac să își piardă timpul, nu-l ascultă, el e moale așa. E cam ca mine, dar mult mai moale. Și atunci copiii făceau miștouri, îi desenau pe tablă, nu știu ce, și plecau la fotbal și a zis, măi, ăștia fac mișto, își bat joc de oră, nu reușesc să-i țin. Și și-a dat demisia. Noi în prima fază l-am înțeles, dar acum am ajuns să-l întreținem noi. Și normal că ne-am supărat. Eu m-am supărat pe el că îi plătesc toate facturile, îi oprește curentul, îi plătesc, îi oprește gazul, nu-și face nicio plată. Poate că nu are bani destui. Nu prea să vând tablouri în ziua de azi. Lumea vrea să mănânce. Nu cumperi artă. Mai vinde el câte ceva, dar nu-și plătește întreținerea. Mă sună, vedeți că are 10 luni neplătite. La curent întâi îl taie și după aia aflu, trebuie să dau 13 milioane de, nu, sau 18 sau nu știu cât, am dat și 3.300 de lei să-i repun înapoi în funcțiune gazul sau curentul. Sau... La modul ăsta îl ținem și atunci eu l-am mai dat în gât. L-am dat la presă, am mai zis la cât un interviu și lumea îl părăște și zice, vezi, că o zis fractul că nu plătești, că nu faci, că, nu-ți, că te întrețin ei. Asta facem, îl ținem noi în viață. Eu îi mai trimit de mâncare din pandemie, cred că săptămânal îi dădeam câte 500 de lei, duci și ia bani, ia și mână, că nu puteam să-l las chiar așa. Acum cer el, odată pe lună poți să mai dai niște bani, poftim. Îi dau să mănânce, să-și cumpere materiale. Nu-mi place situația, dar nu vreau să-l consider o povară, că e fratele meu. E talentat, asta-i, de-aia mă ține așa, încordat și îi plătesc, că-l văd talentat, pictează excepțional. Dar tablourile, repet, rar să vând, trebuie să-i postez eu, el își pune pe pagina lui și eu îi pun de la mine, frate meu, blai, ce talentat, și mai cumpără vreo 2 tablouri, mai vinde de 100 de lei, deci el dă 100 de lei pe materiale și vinde tablou cu 150 de lei. Zic, păi ce-ai făcut, mă? Ce faci cu 50 de lei? Ți-ai un suc. Pune acolo 300 de lei, că nu e o avere. Nu știe să se vândă. Eu am prins un pic de marketing, el n-are încă talent. Trebuie să aibă un impresar. Dar asta zic, mă înțeleg totuși bine cu el. Eu i-am explicat, măi, dacă eu zic ceva rău de tine la televizor sau într-o emisiune radio, îți fac cumva reclamă, las-o așa. El mă ceartă, auleu, să nu mai zici, las-o, că altfel ce să zic de tine? Nic, n-am ce să zic, e talentat. Și o fi înțeles, atâta, mă ciundănesc cu el pe partea asta, că trebuie să-l întreținem. Cu sormea și cu celălalt mă înțeleg foarte bine.
Apropo de facturi, a fost o perioadă când facturile mari ne afectau pe toți. Și știu că am și vorbit la Radio Constanța despre subiectul ăsta, chiar eu am vorbit cu tine, am abordat subiectul. Cum ai depășit acea perioadă?
A fost pandemia, dar nu numai pandemia. Eu m-am mai trezit, dacă eu m-am lansat în 99-2000, da, sunt vreo 25 de ani. Eu de vreo 2 ori în viața asta am ajuns în colaps. Nu am fost atent financiar, m-am risipit în toate prostiile. Haine, nu știu, terase, nu știu ce am mai făcut. Și am ajuns prin 2005, aveam o rată la mașină și am spart valahia. Atunci când am spart valahia, n-am spart-o cu cap. Am vrut eu carieră solo, bla, bla, bla. Dar nu aveam un ban în buzunar și aveam rate la o mașină și m-am trezit că a trebuit să împrumut bani din bancă. Am luat 20.000 de euro să trăiesc. Deci am luat bani de la bancă să pot trăi un an cât am stat acasă. Pentru că în anul ăla când am spart valahia, nimeni nu m-a chemat nicăieri. Nici măcar un interviu. Să mă întrebe de ce ai spart valahia. Ajunsesem să mă rog de niște organizatori să mă bage în concerte ca să scot ceva. Și spuneau, da, dar nu mai e trupa valahia, lumea vroia valahia. Zic, dai să Mihai de la valahia. Dar nu e același. Zic, dar de ce nu e aceeași? E aceeași voce. Un an am stat acasă într-o suferință groaznică. Nimeni nu mă-i vroia cu nimeni nimic. Și atunci am suferit financiar, a fost colaps total. Mai am revenit că a venit Eurovision în 2006 și mi-a schimbat absolut tot. Din momentul ăla mi-am plătit rata într-o lună la bancă, aia 20.000 de euro. O lună mi-a trebuit să plătesc tot și să-mi strâng, să-mi fac taxiuri, mi-am luat mașină decapotabilă, mi-am mai făcut alea. Și atunci mi-am schimbat viața complet. Al doilea colaps financiar a fost în 2015, nu știu cum de risipeam banii, m-am înscris la un Eurovision de-a nostru, o piesă Paradisio sau ceva, am luat locul al cincelea, n-am reprezentat România, dar tot încercam și am rămas la zero cu banii și am împrumutat de la un prieten, mi-am amintit, 5.000 de ron, nu-i mult, 1.000 de euro, zic, dăm și mie, ți-i dau luna viitoare. Dar nu venea să cred că am ajuns iar să împrumut bani să trăiesc. Și mi-am luat bănuți să pot să mănânc și luna viitoare am avut un concert, eu cer 1.500 de euro tot timpul pe concert. Am luat bani, am dat datoria și am rămas cu niște bănuți ca să trăiesc încă o lună și pe aia iar mi-a revenit, dar nu știu de ce. A venit vara, eu am foarte multe și atunci am învățat iar să pun bani deoparte. Și pandemia a fost a treia vară de colaps, când am rămas pe un zero absolut, când iar m-am dus la bănci să mă rog să mă împrumut, îmi amintesc, 6.000 de euro vroiam ca să-mi rezolv eu totul, să știu că am câteva luni bani și nu mi-am împrumutat. Deci nu vă împrumutăm că suntem și noi în dificultate cu pandemia, nu știm ce va fi. Și am rămas așa pe un zero, zic, cum mă să rămâi la zero, mă? Zero, eu trăi sariu, să am 0 lei în casă și pandemia m-a nou m-a pus pe gânduri, mi-am vândut apartamentul din Constanța cu 60.000 de euro, m-am mutat la Astea la Mare, că atunci am făcut schimbul de teren, într-unul din ele m-am mutat eu și am făcut bine că văd marea pe geam, e foarte frumos, celelalte 6 le-am închiriat, mi-am revenit financiar și am început să țin bani deoparte. Deci eu am în bancă niște bani de rezerve pentru zile negre, trebuie să aibă orice om. Și am fost și la conferințe de finanțe și așa scrie. Trebuie să-ți pui bani deoparte în casă sau în bancă pentru 6 luni în avans, că nu știi ce vine. Trebuie să ai acum niște bani, băi, cât cheltui lunar? 2000 de euro sau 1000. 2000 ori 6 luni, 12.000 de euro trebuie să fie acolo pentru, Doamne ferește, cine știe ce vine. Și așa am la ora asta. Eu am bani pentru, cred că pentru un an în avans, ca să nu mai sufăr.
Ne apropiem de finalul acestui interviu și nu putem să nu vorbim despre sărbătorile de iarnă, chiar dacă mai avem, iată, mai bine de o lună. Ce amintiri leagă pe Mihai Traistariu de sărbătorile de iarnă?
Îți spusesem la început că erau minimale așa în copilărie, în sensul că eram săraci, aveam brad, aveam bombonele în brad, mergeam cu urată, cu colindată, cu nu știu ce, dar știu că când veneam cu banii acasă, mi-i lua taichi, ceea ce era nasol. Am episoadele astea în minte cum veneam, aveam deja 13-14 ani și tot mergeam cu uratul cu gândul că fac niște bănuți să-mi cumpăr și eu niște tenis singur sau Adidas sau ce mai vroiam, o bluziță, un ghiozdan de școală. Dar taic mi spunea, dă-mi mie că ți iau eu rechizite, ghiozdanel, tot ce ai tu nevoie. Adică atât de sărat să fii încât să-i dai lui mama și tata ca să-ți cumpere ei. Îmi cumpărau, nu zic nu, dar nu puteam să mă bucur eu de investiți, adică să mă duc eu cu ei la cumpărături. N-am suferit groaznic, dar am episodul ăsta în cap. Deci copilăria a fost cumva restricționată financiar. Cuți așa am fost. În schimb, acum, de când sunt mare, îmi place. Ziua mea de naștere pe 16 decembrie se combină foarte ușor cu Crăciunul, cu Moș Nicolae, cu Moș Gheril, era pe vremuri, cu toți ăștia. Și atunci, 8 noiembrie, Mihail și Gavril, deja am o primă sărbătoare cu toată lumea la mulți ani, mai primesc acolo două parfumuri, un cadou, nu știu ce, iar vine decembrie cu toate. Și cu ziua mea de naștere, cu Nicolae, cu Crăciun, cu toate alea. Și atunci luna aia e plină de sărbătoare. Și de evenimente. Eu în luna decembrie când foarte mult, am și două albume de colinde. Și atunci sunt preferatul unora pe spectacolele de Crăciun. Uite, anul ăsta am chiar un caritabil pe 15 decembrie la Jean Constantin. E un concert religios cumva, dar de colinde și m-au chemat anul ăsta cap de afiș și sunt foarte fericit. E un concert caritabil de colinde pe 15 decembrie. Eu mai fac și un festival toată ziua până seara la Gigi, la Casa de Cultură, tot de colinde. Mai fac concursuri de talente și mai descoperim tineri talentați. Și chiar pe 15 decembrie tot un festival concurs de colinde. Dar în rest alerg pe unde pot, unde mă cheamă. Luna decembrie e o sărbătoare oricum pentru mine. Îmi place să mă și plimb pe unde mă cheamă în concerte. Crăciunul, Revelionul la Sinaia, Valea Prahovei plină de concerte și decât să aleg o primărie, să zic primăria Constanța sau București sau care oraș mai face, unde ai un singur concert, prefer 8, mă chinui toată noaptea, fac un bănuț așa, vezi, mi-am făcut o fixație pe bani. Cred că o spaimă de a nu rămâne fără bani. Ca așa nu-mi place ideea să cânt pentru bani. Dar mă și plimb, că stăm 3 zile la Sinaia cu managera mea merg și atunci e și plimbarea în sine. Și dacă Revelionul aduce mai mulți bănișori, fac 8 concerte într-o noapte, că mai sunt artiști nebuni. Andreea Bănică face la Vilcitean Ziale, Irina Login la vârsta ei, fuge toată noaptea, hai colo. Elena Mărișorean, m-am întâlnit anul trecut cu ea și are 75 de ani sau cât are. Și era și ea la Sinaia, ducea la un resort, hai la încă un hotel, hai acolo. Zic, uite mă, să duce la, cred că și eu o să fiu la fel de nebun. Așa cred eu. Acum am 40 și, dar eu cred, tot zic că pe la 60 gata, mă opresc, că obosesc. Nu cred că te poți opri. Te îndrăgostești de public, plus că odată cu vârsta devii mai legendă. Uitați-l la Florin Piersic. Ești mai iubit când vii într-o sală să ridică lumea în picioare. Mi-aș dori să ajung acolo. Asta e dorința vieții mele, să ajung undeva după 60 de ani să fiu iubit și respectat ca o legendă a României. Deci mai am de lucru la asta.
Și dacă există cerere?
Așa e, dacă este cerere, atunci trebuie să merg peste tot și să fiu prezent oriunde sunt invitat.
Am ajuns la finalul acestui interviu. Mulțumim foarte mult, Mihai Traistariu.
Eu mulțumesc la fel.